Bemo macafa keenya sajjaafa rakan jiru wajjin ilaalla. Erga baay'ee turee booddee ammamoo waaqayyo hojjettoota akka filate. Egaa niitiin kunis maqaanshii maaramii jedhamti. Ishiinis immoo Yoosefis haadha manaa ta'uudha kan kaadhimamteeyyu. Gaaf tokko ergamaan waaqayyoo dhufee akkas jedheen waa'ee kanamee macaafa Luqaas boqonnaa tokko lakkoofsa 28 amma 35 kan jiru wajjiniin dubbifanna. Ergamichi ishiitti mul'atee waaqayyo gooftan si wajjin jirawoo nagaan siif haa ta'u yaa ayyaana qabeetti ittiin jedhe. Maariyaam nagaa kana yommuu dhageessu yaadan kuni maal jechuudha jettee of gaafatte. Yommus ergamichi ishiidhan yaa Maariyaam waaqayyo biraa ayyaana argatteetta hin sodaatin. Kunoo hin ulfooftaa ilma sin deessa maqaansaas Yesuus jettee moggaastaa. Inni guddaa ta'aa ilma abbaas jedhamee waamamaa. Waaqayyo gooftaan teessoo abaabilee isaa Daawit in kennaa fi mana Yaaqoob irrattis bara baraan in mo'aa. Barri mootummaa isaatis dhuma hin qabu jedheen. Maariyaam ammuus anoo ammallee durba kun akkamittiin ta'uu danda'a jettee ergamicha gaafatte. Ergamichis hafuurri qulqulluun sirra in bu'a, humni abbaas si golbooba, kanaafis mucichi sirraa dhalatu kuni qulqulluu fi ilma Waaqayyoo jedhame in waamama jedheen. Obboleewwan koo oggaa dheeraa dura gaa akka gooftaa Yesuus dhalatu biyya kanatti akka dhalatu hafuurri Waaqayyoo dubbateera. Egaa namoonni baay'een gooftaa Yesuusitti akka ilma Waaqayyoo ta'e in amanu. Namoonni hartuun immoo okaa namoonni tokko tokko immoo waa'ee gooftaa Yesuus in amanan ta'a. Gooftaa Yesuus garuu dhugumaan ilma Waaqayyooti. Egaa namoonni baay'een waa'ee gooftaa Yesuus kun isaanii hin galu. Garuu Waaqayyo immoo akkana godhuunsaa karaa ilma isaa nu fayyisuu barbaadussaa maal akka ta'eef egaa fedha Waaqayyooti. Egaa kana hundumarrayyuu immoo kan ittiin fayyuu dandeenyu, kan ittiin Waaqayyo wajjin jiraachuu dandeenyu gooftaa Yesuus isa nuuf jecha dhalate kanarratti yoo amannee duwwaadha.